Jone boh dato, hoitarazten dugu, Jonen buruiletik, energetika txinatarra ipatzen dugula zurekin, baliatuko gira ere urte behion erraiteko?
Bai, mieska, ba, urte behion zuri ere eta deneri.
Eta aldi honetan, aurdunaldia ipatuko daukuzu?
Bai, beraz, aurdunaldia ipatu nahi nautzuen aldi honetan energetika txinatar tradizionalaren ikuspuntutik. Eta beraz, egan dezakegun lehen gauza da txinatar jentzat aurdunaldiak ez zituela bederatzi hilabete bakarrik irauten, baina ziklo oso hartzen malima dugu amabost hilabete irauten dituela. Amabost hilabete zenbaki perfektu bat delako haientzat, eta badirelako hiru hilabete ernalketa aintzin kontutan hartuak direnak, eta hiru hilabete sortzearen ondotik kontutan hartuak direnak ere. Eta aintzineko hiru hilabete horietan kontsideratzen dute sen kosmikoa deitzen dutenak, sen kosmikoa adimen unibertsal bat bezala da, do espiritu kosmiko bat, energiari forma emaiten dion indar bat, indar konfiguratzaile bat da, eta beraz, sen kosmiko horren baitan jadanik bada ernaldua izanen den aujaren proiektua. Eta hori, ernalketa fisikoki gertatu baino hiru hilabete lehenago gertatzen da. Eta baita ere, sortzearen ondotik, hiru hilabete kontutan hartuak dira zikloa bukatzeko, eta hiru hilabete horietan amak niniari bulaja emaiten dion denbora hortan, badelako aheman biziki estu bat ama eta aujaren artean, eta kasik fusionala eta bien artekoa bakarrik. Azteko energetika tradizional txinatajaren tradizioan edo taoismoaren tradizioan, hiru hilabete horietan aujak hasik eksklusiboki amarekin egoiten delako edo zelako garaian. Presentatu nahi nintuen aurdunaldiaren fase desberdinak. Beraz, erran dezakegu aurdunaldi denboran, beraz, aldi honetan kontutan hartuko ditut bakrik bederatzi hilabeteak, hiru fase desberdin badirela, hiru hila badira, eta hiru hila horiek yin-yang mugimendu hortan, hiru faseetatik pasatzen dira. Lehen fasea, lehen hiru hila, yang fase bat da, mugimendu energetiko azkar bat gertatzen ari da, hormonen isurketa handi bat bada, eta auja edo aurkia garatzen da fase hortan amaren energia sorgatuz. Hortako askotan gertatzen da emaztea mehetzea lehen fase hortan, eta hori ahas fisiologikoa da, ez da berez kezkagarria. Eta fase hortan, prezeski yang fase bat delako, maiz gertatzen dira goitika gogoak, nauseak, eta izan daitezke ere hemorroida arazoak, konstipazioak, eta jadanik yang ezaugarriak edo izaitea duten emazteak, haien yang izaiteari yang gehiago ekartzearekin, hori yang diren simptomoak garatzen dituzte. Eta hortako fase hortan, adibidez shiatsu do akupunturaren bidez, egiten dena da emaztearen yina azkarki indartzea, eta hori egitearekin berean gehienetan adibidez goitika gogo horiek eta txikitzen dira. Eta gero jakin behar da, edozen gisaz desagertzen direla bigarren hiruila etortzearekin, bigarren iruilan, alderantziz, yang fase batetik, yin fase batera pasten girelako. Hor da, emaztearen txabela loditzen, emaztak forma hartzen du. Eta fase hortan, justuki yinean girelako, yin ezaugarria duten simptomo batzua gertzen aldira. Bizkarreko minak bezala, edo odol zirkulazio arazoak, eta baita ere, umetoki lepoaren erlasatze bat. Beraz hor ere, akupunturaren bidez, umetokiaren lepoa gehiegi erlasatzen malimada, berriz tinkatzeko tratamendu tipi bat egin daiteke, eta gero ere, naiz eta yin fase batean izan, beraz aurdunaldia yinaren menpe gertatu behar den fenomeno rokor bat denez, segitzen dugu aurdunaldi denbora osoan yina elikatzen emaztearen baitan, bainan bigarren fase hortan, yang puntu bat edo ezagiz laguntzeko iankak diren simptomo horiek ez ditzen.
Adibidez, emazte batzuek, bakar batzuek behar bada, goitika segitzen dute, kasik bederatzi irabetez, kasu bakar batzuz mintzu gira behar bada. Erran nahi du behar bada ez zakitela, eta egin balute erraiten duzuna siatxu edo akupunktura, behar bada egin hori landuko zutela eta hobik izan dituko zirela?
Bai, zeren, gehienetan ahdunaldi osoan zehar goitika gogoarekin gelditzen diren emazteak, izan dadin fisikoki edo haien nortasunaren aldetik, behitz ere, iank motakoak dira, beraz nortasunaren aldetik, adibidez, daitezke emazte hiperaktiboak, biziki dinamikoak, burua beti-beti burutazioetan eta dutenak, eta beraz, lasaitzeko eta haien baitan pausatzeko zaitasunak dituztenak. Eta hortako, bai, akupunturarekin jina landuz, normalean simptomo horiak hainitz ez ditzen dira. Ahdunaldiko azken hiru hilabeteetan, jinetik behiz jank fase batera pasten gira, zenta beti hori baita jin jankaren mugimendua bata bestean transformatzen dela. Hori lehen hiru hilabeteetan goitika gogoa zuten emazte zonbaitek behiz ukanditzazkete nauseak, doazitate igoerak eta hori. Jein fasiat agero behiz ere jankean sartzen baitira. Eta gertatzen aldira, amets bitxeak egitea, loa arazoak, oha erditzea prestatzen ari da, eta hori guziak inkonsientean ere eraginak baditu. Eta urdaileko erredurak, eta gero bebiztan dena kontrakzioak. Hor, jank mugimendu azkar batean sartzen dira emazteak, simpleki, erditzea prestatzen ari delako eta erditzearen zat kontrakzioak eta energia hainitz mobilizatuak direla.
Eta hor, zelaguntza, siatxuren bidez, o akupunkturaren bidez?
Hor bat dira tratamendu batzu, eman dezagun gaizki ezagiak diren aurrak laguntzeko itzultzen eta buruz bera ezartzen. Eta gero beste faseetan bezala, berriz ere gina erikatu. Jakin behar baita, ahdunaldi osoan eta erditzearekin, emaztearen jin fisiologikoa hainitz, zakin nola ezan, surgatua edo gastatua dela. Eta hortako ere, ahdunaldiaren ondoko hilabeteetan, akupunturarekin egiten den lana beti ere emaztearen jina behitz ongi kargatzea izanen da. Eta esne emaitean laguntzeko eta hola ere odol kantitate honbat behar da, materia behar da, jina behar da. Eta. Baina importantea da gogoan atxikitza berez fenomeno energetiko azkar bat dela ahdunaldi denbora eta hormonen isurketa handi bat eta gertatzen dela momentu hortan. Eta beraz, ahudun diren emaztak laguntzeko egiten diren pratika energetikoak, izan dadin akupuntura edo beste. Fain, pratika horien helburua dela emaztea bere ahudunaldian laguntzea eta sustengatzea, baina beti ere albezain gutxi eraginez berez naturalki egiten den mugimendu hortan. Hori zinez errespetatzea eta ez tiki laguntzea. Beraz, normalki ahdunaldi denboretan egiten diren akupuntura saioetan, bizki puntu gutxi onkitzen dira. Ez dira bat ere ahdunalditik kanpo egiten diren saioetan bezalako tratamenduak. Eta bada tratamendu tradizional bat, tradizionalki hiru hilabetetan behin egiten dena, bizpa hiru puntu bakarrik onkitzen dituena, eta tratamendu horren helburu nagusia da jin orokorra behitzere azkartzea, eta gero odolaren formularen baitan eragiten duen puntu bat egitea, segurtatzeko aurrari behar dituen osagai guztiak transmitituak zaizkiola, amaren odolaren bitartez, eta baita ere, kontsideratzen delako, ahdunaldi denboran, ama eta aurraren artean, aurkiaren artean, den lotura azkar horren bitartez, transmitituak direla ez bakarrik osagai fisikoak, baina baita ere, amak ahdunaldi denboran bizitituen emozioak edo gaizki liseritzen dituen gertakarien aztarnak eta hola. Eta beraz, egiten den tratamenduan fenomeno hori kontutan hartzen da albezein bat harintzeko transmisio hori. Eta horrek ere erakusten du zoin importanta den ahdunden emaztearen zat, ahdunaldi osoa albezein bat goxoki eta barne lasaitasun batekin, eta ongi izaitean bizitzea beraren zat, eta baita ere aujaren zat. Eta beraz, hortan bere ahdunden emaztearen ingurukoak, eta biztandena batez ere aujaren aitak. Joko handia badu, hori emaztea albezain goxoan izaiteko bere ahdunan diten bora. Bai, azken ideia bat, eraz, asienan egin bezala, taoismoaren arabera, ernalketa baino hiru hilabete lehenago, sen kosmikoa deitzen dutenak, beraz, egin dezakegu behitzeri, espiritu kosmiko bat dela, edo, aintzinetik auge ikusten du niniaren etojera, jadanik proiektatua du. Erraiten dute, spermatozoidea obuluan sartzen delarik, denbora berean, sen kosmikoa ere obuluan sartzen dela. Eta sen kosmiko hori aurkiaren baitan geldituko dela, ahdunaldi osoan zehar, bera izanen da indar konfiguratzailea ahdunaldi osoan zehar. Eta ninia sortzerakoan, sen kosmikoa behitz kosmosera itzuliko da, eta sen individuala, edo guk egin dezakegu, harima edo harima individualari lekua utziko dio. Eta aujari denbora berean, beraz bere harima individuala ustearekin betan, bere bizi misioa emanen diola. Hori da taoismoaren ikuspuntu egin dezakegu espirituala ahdunaldiaren inguruan.
Jone, bordatu mileska?
Bai, deusetaz, mileska zuri.